Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Cijenjeni slušatelji, poslušajte 255. i 256. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshawi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i sve zna.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Ovo
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier. Bosna i Hercegovina se može pouzdati u našu podršku. U Bosni i Hercegovini ima dovoljno ljudi koji vjeruju u ovu državu, poručili Komšić i Džaferović. 25. novembra, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Seksualno nasilje pogađa polovinu žena u svijetu. Odlučan odgovor Irana na optužbe cionističkog režima na sastanku upravnog odbora. Izrael nije u poziciji da drugima drži pridike. Danas je 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tim povodom želim da u ime naše televizije, ali i u svoje osobno, uputim srdačne čestitke svim građanima naše zemlje, kako u državi, tako i izvan nje, s nadom da će se ovaj važan dan države uskoro obilježavati na svakom pedlju naše jedine zemlje. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier čestitao je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću i građanima Bosne i Hercegovine Dan državnosti. Dozvolite da vama i građanima vaše zemlje najsrdačnije čestitam povodom nacionalnog praznika Bosne i Hercegovine koji se održava 25. novembra. Bosna i Hercegovina je za Njemačku blizak partner s kojim sarađuje u duhu uzajamnog povjerenja. O tome vjerno svjedoče naši mnogobrojni i raznovrsni odnosi u oblasti politike, privrede i kulture. Njemačka se nedvosmisleno zalaže za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, te će vašoj zemlji i u budući pružati podršku provedbi reformi neophodnih za put ka članstvu u Evropskoj uniji. Zato je potrebno da politički akteri na lokalnom nivou budu svjesni svoje odgovornosti u interesu građana, kazao je on. Steinmeier je dalje naveo da polarizacija društva po etničkim linijama nanosi štetu budućnosti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina može se pouzdati u podršku koju će Njemačka pružati provedbi ozbiljnih reformi, prije svega u oblasti vladavine prava i borbe protiv organiziranog kriminala. Dozvolite da, uz čestitke građanima Bosne i Hercegovine, uputim i vama svoje najljepše želje za vaše lično dobro, navodi se u čestitki njemačkog predsjednika. 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, obilježen je danas u Sarajevu. Brojne delegacije svih nivoa vlasti su položile cvijeće. Koleginica Selma Turčilo pratila je ovu svečanost.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine obilježen je Dan državnosti. Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je polaganjem cvijeća na spomen obilježju Vječna vatra, mezarju Kovačina, mezarju prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, na spomen obilježju ubijanju djeci opkoljenog Sarajeva 92-95 i na spomen parku Vraca. Delegacije svih nivoa vlasti položile su cvijeće. A o važnosti obilježavanja ovog datuma kazali su sljedeće.
Ono što vam ja mogu reći, Bosna i Hercegovina će biti dokad mi vjerujemo u nju. Ako mi odustanemo od Bosne i Hercegovine, onda joj nema spasa. A niko, ni Dodik, ni Čović, ni Zagreb, ni Beograd, ni onaj, ne mogu Bosne i Hercegovine ništa. Sve dok ima dovoljan broj ljudi koji vjeruju u ovu zemlju i koji su spremni da kažu i pokažu, ako to bude trebalo, da će učiniti sve da sačuvaju svoj dom.
Pa evo, nakon 78 godina od obnove državnosti Bosne i Hercegovine, ponovo na političkoj sceni imamo neke snage koji pokušavaju da Bosnu i Hercegovinu destabilizuju ili čak da je razore. Ja moram reći da suverenitet Bosne i Hercegovine zapravo leži u odluci građana kakvu državu žele da imaju.
Gdje je Bosna i Hercegovina danas, s obzirom na to da je u Bosni i Hercegovini trenutna politička kriza?
Bosna i Hercegovina je trenutno u jednoj krizi koja u stvari ukazuje na jačanje Bosne i Hercegovine, jer je kriza izazvana defanzivom antibosanskih snaga. Dakle, bili su nezadovoljni promjenama u CIK-u, nisu uspjeli neke napraviti stvari koje su krenuli rovati Ustavnom sudu. Ustavni sud je donio odluke vezana za imovinu Bosne i Hercegovine kojim se nisu dopale. Ovaj je donio odluku uve se negiranjem genocida. Prema tome, ova kriza je izazvana defanzivom antibosanskih snaga. U tom smislu ja čestitam Dan državnosti svim građanima Bosne i Hercegovine i, dakle, moja sugestija je da ovako vide stvari, jer one takve jesu.
A prije svega dozvolite mi da svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam praznik Dan državnosti Bosne i Hercegovine. 25. novembra 1943. godine na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a obnovljena je državnost Bosne i Hercegovine, promovirana cjelovita Bosna i Hercegovina i ravnopravnost svih naroda i građana Bosne i Hercegovine. I danas se bavimo u ovom trenutku, odgovarajući na vaše pitanje, bavimo tim temom, borbom za cjelovitu demokratsku Bosnu i Hercegovinu i za ravnopravnost svih ljudi u njoj.
Dan državnosti se obilježava u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok to nije slučaj u Republici Srpskoj, jer vlast ovog entiteta smatra da nije riječ o državnom prazniku. Javne institucije u Federaciji na ovaj dan ne rade. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Nizom prigodnih manifestacija Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je i u Tuzlanskom kantonu, odakle se javlja naš kolega Refik Topić.
Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Tuzle i Tuzlanskog kantona, te predstavnici brojnih boračkih organizacija i saveza, te nevladinih organizacija i građani Tuzle, obilježili su danas 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Ceremonija je počela polaganjem vijenaca i cvijeća ovdje na Slanoj banji u Tuzli, nastavljena je svečanom akademijom u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, a dan prije prethodilo je još niz drugih manifestacija koje su ukazivale na značaj 25. novembra.
Antifašizam je tekovina koja se na ovim prostorima živi godinama, a Bosna i Hercegovina čuva sa puno ljubavi i ponosa. Bosna i Hercegovina danas slavi Dan državnosti, datum kada je prije 78 godina održano prvo zasjedanje Zavnobiha u Mrkonjić gradu, na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Brojne su delegacije danas na spomen obilježjima na Slanoj banji položile cvijeće i odale počast svim antifašistima i borcima za slobodu Bosne i Hercegovine. Poruke upućene i Bosancima i Hercegovcima, kao i susjedima, jasne.
Naša poruka sa današnjeg obilježavanja je da pozivamo susjedne zemlje da se trude, da poštuju avnojevske granice Bosne i Hercegovine baš onoliko koliko poštuju svoje avnojevske granice. Ako bi se narušile avnojevske granice BiH, onda bi došlo do domino efekta, onda bi bile sporne i narušene svačije avnojevske granice.
Prvo zasjedanje Zavnobiha, na kojem je Bosna i Hercegovina obnovila svoju državnost, počelo je u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. godine u 19 sati, a završeno je iste noći u 4 sata ujutro. Bosna i Hercegovina, na temeljima Zavnobiha i nakon toga i Avnoja, održanog iste godine, je jedina moguća i prihvatljiva opcija i danas za sve njene građane.
Jedan od najvažnijih praznika u istoriji Bosne i Hercegovine i praznik koji na ovaj način moramo dostojanstveno obilježiti, poslati određene poruke, poruke da je Bosna i Hercegovina neuništiva, da je državnost Bosne i Hercegovine kroz vijekove branjena i odbranjena i da će biti odbranjena i u narednom periodu.
To je dan u kome je državnost postavljena na temeljima najviših civilizacijskih vrijednosti, odnosno vrijednosti antifašizma. Zbog toga Bosna mora da opstaje, jer ako Bosna nije moguća, onda nije moguć ni svijet, jer su to zajednički principi opstanka i održivosti.
Rezolucija Zavnobiha i proglas narodima Bosne i Hercegovine u kojima se ističe da u buduće Bosnu i Hercegovinu i njene narode u zemlji i inostranstvu mogu zastupati i predstavljati samo Zavnobih i Avnoj je historijska činjenica koja se nažalost osporava u manjem BH entitetu, jer kada bi se ova rezolucija poštovala na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, i ova zemlja i svi njeni građani i narodi bi sasvim sigurno bili puno sretniji.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt kazao je kako je prijetnja srpskih separatista uspostavom vlastite vojske za sada poučena, ali da se zemlja kao i cijela regija i dalje kreću prema krizi. Istakao je kako se to dešava dok značajni diplomatski angažman američkih država i Europske unije u Bosni i Hercegovini izostaje. Ne vjeruje u opasnost od oružanog sukoba, ali smatra da međunarodna zajednica treba dati jasan odgovor na retoriku Milorada Dodika. Schmidt je u razgovoru za britanski Guardian kazao kako su regionalni lideri uvjerili Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, da obustavi svoje planove za povlačenje srpskih vojnika iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine i za rekonstituciju vojnih snaga entiteta RS. Vidimo da je nakon mnogo razgovora, uključujući one u susjedstvu, dobio poruku da niko neće prihvatiti način koji vodi povećanom potencijalu političkog i nadamo se da ne vojnog sukoba, rekao je Schmidt u razgovoru za britanski list tokom boravka u Washingtonu. Slijedi prilog kratkih informacija. Dodikova reteriranja postalo je suvišno i komentirati jer iste scenarije gledamo godinama, poručuje Mirko Šarović povodom izjave Kristijana Schmidta da je Dodik odustao od formiranja vojske RS-a. U stvarnosti on nikada nije ni planirao izdvajanje vojske RS-a, niti je imao bilo kakav racionalan plan za tako nešto. Bilo je to samo buštanje u prsa za dobijanje glasova jer svi znaju da Dodik jedno priča javnosti, a drugo, a potpuno suprotno, strancima. Jesmo li iz jedne izjave iz međunarodnih krugova čuli da su od Dodika dobili čvrste stavove? Ne. Uvijek su na dijelu pristanak na sve, kompromis i omekšavanje. Uz neke nove spinove za javnost, navodi Šarović. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas u Zagrebu da je pitanje mira na Zapadnom Balkanu strateško za Europsku uniju. Macron je nakon sastanka sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem rekao da je bilateralna saradnja Francuske i Hrvatske izuzetno važna za temu Zapadnog Balkana. Pitanje mira je strateško pitanje za Evropsku uniju. To je ono što će nam omogućiti da radimo novu etapu u Zapadnom Balkanu, rekao je Macron novinarima. On je ocijenio da je njegova posjeta Hrvatskoj simbol prijateljstva i novo poglavlje bilateralnih odnosa u oblasti kulture, privrede i odbrane. Danas, 25. novembra, se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Gotovo polovina žena širom svijeta bile su žrtve ili svjedoci nasilja od izbijanja koronavirusa, navode Ujedinjeni narodi u novom izvještaju. Prema studiju UN-a o podacima iz 13 zemalja širom svijeta, 45% žena u studiji reklo je da su bile žrtve seksualnog nasilja. 7 od 10 žena također priznaje da seksualno uznemiravanje nije ograničeno na fizičko nasilje i da su bile izložene verbalnom uznemiravanju. Broj poginulih u požaru u rudniku u blizini grada Kozbasa u ruskom sibirskom regionu porastao je na 11. Desetine radnika ostalo je u rudniku, a proglašeno je vanredno stanje radi njihovog spašavanja. Prvobitni uzrok nesreće bilo je paljenje prašine i uglja u jednom od tunela rudnika, nakon čega se dim proširio kroz ventilaciju po cijelom rudniku. Evakuirana su 600, odnosno 263 rudara. Pod zemljom je još 49 rudara. Međunarodna policijska agencija objavila je da je emiratski general Ahmed Raisi, koji je optužen za nadgledanje torture, izabran za šefa međunarodne policije. General Ahmed Raisi povezan je sa mučenjem istaknutih političkih zatvorenika, uključujući britanskog univerzitetskog profesora optuženog za špioniranje unutar Ujedinjenih Arapskih Emirata. Protiv Raisija postoje krivične prijave u 5 zemalja, uključujući Francusku. Kritičari strahuju da bi mogao iskoristiti Interpolov uticaj za hapšenje prognanih političkih disidenata, umjesto da progoni međunarodne trgovce ljudima i osumnjičene za ratne zločine. Iranski predstavnik u odboru guvernera Međunarodnoj atomskoj agenciji za atomsku energiju rekao je kao odgovor na antiranske izjave i optužbe izraelskog režima apartheida. Izrael drži pridike o važnosti neširenja nuklearnog oružja poput vođe mafijaške grupe koji popuje o važnosti zakona o organiziranom kriminalu. Mohamed Reza Gajbi, vršilac dužnosti predstavnika Islamske republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, reagirao je na optužbe koje je predstavnik izraelskog režima iznio tokom sastanka odbora guvernera Međunarodne atomske agencije o implementaciji međunarodnog nuklearnog sporazuma. Ovo nije prvi put da je predstavnik izraelskog režima odvojio dragocjeno vrijeme za vijeće guvernera predstavljajući dugu i dosadnu izmišljenu priču o miroljubivim nuklearnim aktivnostima Irana. Bilo je bolje i zanimljivije, doda iranski zvaničnik, da je ispričao svoju istinitu priču o brutalnim zločinima režima u regionu, tajnom nuklearnom programu izraelskog režima i nuklearnim bombardiranjima, ili priču o ciljanju i terorističkim napadima na mirna nuklearna postrojenja ili atentatu na iranske nuklearne naučnike, a ne da oduzima dragocjeno vrijeme ovoj instituciji. Iranski diplomata je dalje s podsmijehom govorio o činjenici da je izraelski režim koji nije strana ni jednog sporazuma o razoružanju i kontroli naoružanja i nije voljan da svoja nuklearna postrojenja i aktivnosti podvrgne sporazumima Međunarodne atomske agencije. Ovaj režim je toliko nepristojan da drži pridike drugim članovima, dok izraelsko popovanje posjeća na držanje lekcije vođe mafijaške grupe koji govori o važnosti zakona o organiziranom kriminalu, zaključio iranski diplomat. Naime, danas je završen sastanak odbora guvernera Međunarodne atomske agencije. Govornici na sastanku naglasili su potrebu oživljavanja međunarodnog nuklearnog sporazuma. Nakon smrti 34 tražioca azila u vodama La Manche na putu za Britaniju, Pariz i London su ušli u verbalni rat, međusobno se optužujući. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u telefonskom razgovoru sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom istakao zajedničku odgovornost dvije zemlje za krizu i poručio da se situacija ne smije iskoristiti u političke svrhe. Britanski premijer istakao i zahtjev Francuske da pristane na zajedničke policijske patrole na obalama La Manche, rekavši da je incident pokazao koliko su napori francuskih zvaničnika da patroliraju obalama zemlje nedovoljni. Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska uvele su nove mjere za ograničavanje kretanja migranata kroz La Manche i eliminaciju mreža trgovine ljudima. Prema ovom izvještaju, u vezi sa ovim incidentom uhapšeno je 5 trgovaca ljudima. Ova tragedija je najsmrtonosniji incident od 2018. godine. La Manche je postao kapija za tražioci azila iz Afrike, Bliskog istoka i Azije da stignu u Britaniju iz Francuske od 2018. godine. Macron je obećao da njegova zemlja neće dozvoliti da kanal La Manche postane groblje. Humanizam i poštovanje ljudskog dostojanstva su najdublje evropske vrijednosti koje se bliže kraju, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Sav duhovni mir imama Homenija, sva ona snaga u borbi protiv nevjerništva, ona ustrajenost pred problemima i preprekama, proizvod su dubokog usavršavanja i imamove ozbiljnosti u prikupljanju znanja i nauke. To sam shvatio odmah od prvog dana pokreta imamove revolucije i zato nisam nikada u toku same revolucije niti posle nje posumnjao u imamove odluke. Tokom boravka Alame Saida Morteze Askerija u Iraku, u toj zemlji su egzistirali mnogi vjerski, politički i ideološki pokreti. Aktivni su bili nacionalisti, komunisti, sekularisti, selefije i drugi. Njihov glavni centar bio je prijestolnica Bagdad. Oni su skupa kontrolisali veliki dio obrazovnih centara i medija. Ti različiti pokreti su bili projektovani od strane Zapada i bivšeg Sovjetskog saveza. Jedan od njihovih glavnih ciljeva bio je da oslabe vjerovanje iračkog naroda. Alame Askeri je to uočio, te je analiziranjem situacije i uz pomoć izuzetnog promišljanja i invencije shvatio da u Bagdadu mora osnovati vlastiti šiitski centar. Na taj način on je mogao da pusti glas islama u samom središtu zbivanja, koji će doprijeti do svijesti ljudi. Uz pomoć pristalice među ulemom i iračkim naučnicima, osobito ajetolaha Mohameda Bakira Sadra i ajetolaha Seida Mohsina Hakima, oformio je front spram pomenutih pokreta stavljajući se na čelo iračkih šita. Alame je odlučio da islamski pokret započne preko Husenita, poštovalaca Šure, te među studentima i narodom formirao žalbene grupe i njihove predvodnike, Madahe, kako bi na što ispravniji način narodnim masama prenijeli poruke Ašure. Ovaj pokret je krenuo iz grada Kazemeina, a u kasnim godinama su se žalbene povorke i vjerske ceremonije širile po ostalim iračkim gradovima. Ajetolah je na tim skupovima narod obavještavao zulumu i društvenoj stramputici, te tako uspio pokrenuti masovno osvješćenje spram političke i vjerske situacije. Alame Askeri i njegovi prijatelji su u skladu sa aktualnom iračkom situacijom odlučili da obrazuju novu političko-kulturnu organizaciju po imenu Društvo Uleme Bagdada i Kazemeina, kako bi parirali iskrivljenim desničarskim pokretima koji su također razvijali svoje aktivnosti i širili pogubne ideje. Svjestan toga, Alame Askeri je spoznao da se jedino preko religiozne islamske vlasti mogu odgajati vjerničke i moralne generacije. No znao je da se to ne može ostvariti u postojećem okruženju. Stoga mu je jedna misaona iskra osvijetila put i usmjerila ga ka društvenom odgoju, kuranskim predavanjima i mektepskom putu kojim je išao Muhammed alejhisselam i njegov čisti ehli bejt. Da bi upotpunio taj veliki cilj, on je kroz osmišljen program započeo rad u malim kulturnim organizacijama. Alame i njegovi sljedbenici su osnovali mnoge kulturne centre Iraka. U njima je upoznavao omladinu sa tekućim islamskim i društvenim problemima. ali sa širenjem nemira i političkih ideoloških tenzija u zemlji, Askeri je sa Bakirom Sadrom i Ajtolahom Hakimom, istaknutim vjerskim i revolucionarnim ličnostima Iraka, čvrsto stupio na političku scenu te je osnovao stranku Al-Davatul Islamija. Sedmorteza se na sljedeći način prisjećati teških vremena borbe sa nevjerničkim ideologijama i pokretima. Situacija je bila jako teška, svakim danom sve teža. Ustanak Abdulkarima Kasima i pad kraljevine 1958. a zatim ustanak Abdul Salama Arifa 1963. kao i premijerstvo Ahmeda Hasana al-Bekra uz ustanak Basista 1968. i uzurpaciju vlasti od strane Bas partije nagnali su nas da neprestano mijenjamo oblik svog političkog djelovanja u skladu sa uvjetima. No nije puno prošlo od dolaska Basista na vlast kada su unutarnji teror i nasilje nad vjernicima natjerali Alame Askerija da podigne zastavu ustanka protiv korumpiranog režima. Bas partija je uložila dosta napora da uhapsi Askerija, međutim on je uspio da 1389. hidžretske godine tajno napusti Irak. O tome on kaže: "Onog dana kada sam pobjegao iz Iraka, nije me bilo strah za moj život. Bojao sam se da me ne uhapsi, da ne napravi jedan lažni dokumentarac u kojem će objaviti da je Alame Askere bio američki špijun. Tako bi moj i ugled ostalih šijskih vođa bio narušen. Basisti su to često radili. Moja vjernost tafsiru bila je glavni razlog koji me je natjerao da krenem u reformu društva slijedeći Kur'an i Ehli Bejt. Od početka sam znao da je to težak put. Moji stanovi su nadzirani u Kazemeinu i Bagdadu. Kada sam u borbi sa basistima poražen i kada sam otišao u Bejrut, vojska je uhapsila moju porodicu na granici sa Jordanom, a i u Bejrutu su me tražile pristaše basista. Zbog toga sam došao u Iran, no nisam se nikako umarao od borbe sa nevjerništvom." Sedmorteza Askeri poslije godina borbe i džihada u domenu iračke politike i kulture, kada je osjetio da mu je život u toj zemlji ugrožen, kreće prema očevoj domovini Iranu. U borbi protiv kufra on nije poznavao granice i gdje god je bilo potrebe da se angažuje na tom planu, nesebično je djelovao dižući zastavu islama i pokrećući borbu. Alame Askeri je bio jedan od učenika imama Homeinija na univerzitetu Komu. Također je za vrijeme imamovog progonstva u Irak nekoliko puta posjećivao svog učitelja. Cijelo vrijeme je podržavao njegove revolucionarne aktivnosti. Alame Askeri je bio toliko vezan sa imama Homeinija i njegov put i cilj da o tome kaže: "Sav duhovni mir imama Homeinija, sva ona snaga u borbi protiv nevjerništva, ona ustrajnost pred problemima i preprekama, proizvod su dubokog usavršavanja i imamove ozbiljnosti u prikupljanju znanja i nauke. To sam shvatio odmah, od prvog dana pokrete imamove revolucije i zato nisam nikada u toku same revolucije niti posljednje posumnjao u imamove odluke." Alame je nekoliko godina nakon preseljenja u Iran 1978. godine formirao naučnu međunarodnu organizaciju Naučno-islamsko udruženje u Teheranu. Ova organizacija se trudila da u granicama svojih mogućnosti iz svih dijelova svijeta prikupi stare spise čije su se teme odnosile na različite islamske nauke. Sem toga, oni su željeli da sve postojeće informacije u vezi sa islamom prenesu i pohrane u kompjutere kako bi bili na dohvat ruku svim alimima i globalnim istraživačima islama. Naravno, to je bilo doba kada kompjuteri i njihova primjena u Iranu još nisu bili zaživjeli. Stoga je taj posao bio jako težak. Naredna odgovornost Naučnog islamskog udruženja bila je u pregledavanju svih univerzitetskih obrazovnih udžbenika iz domena islamskih nauka. Ove knjige su bez izmjene njihovih sadržaja oblikovane prema uvjetima modernog doba. Taj program je danas uveliko u upotrebi na univerzitetima u Leme. Alame Askeri se u Iranu posebno trudio da pokrene fakultet vjerskih pravila kojeg je ranije osnovao i u Iraku. Zato je dobio dozvolu pa je u Teheranu i još nekoliko iranskih gradova osnovao ove fakultete. Danas ovi fakulteti obrazuju studente do doktorskog stupnja, a To su sve rezultati Hajri zalaganja Askerija. Naučni dometi ovih fakulteta u području islamskih nauka su toliki da na njima studira na stotine studenata iz različitih islamskih zemalja. Alame Askeri je bio jedan neumorni musliman u propagiranju spasa islama. U tom cilju je putovao svijetom, a više puta je boravio u Indiji, Pakistanu, Kašmiru, gdje se mnogo družio s ulemom i narodom. Tim ljudima je držao govore, odgovarao na pitanja i otklanjao njihove sumnje. Alame je radi liječenja boravio i u ogromnoj Kini, gdje je ostao nekoliko mjeseci. Osim što se liječio, Alame je tamo istraživao situaciju u kojoj su se nalazili muslimani te zemlje. Obišao je vjerske univerzitete u muslimanskim dijelovima Kine, gdje je vodio rasprave s ulemom i vjerskim ličnostima te zemlje. Alame Askeri je također putovao u Švedsku, Dansku, Njemačku, Francusku i Englesku. Potom se uputio ka Egiptu, Siriji, Libanu, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i zemlje u Perzijskom zalivu, gdje je analizirao stanje muslimanskih zajednica. Recimo na kraju da Alame Askeri spada među veliku lemu proteklog stoljeća. On je nakon velikog pregalaštva 2007. godine uslijed srčanih problema preminuo u Teheranu. U poruci sućuti povodom ovog tragičnog događaja Ajatolah Hameneji je izjavio: "Ovaj veliki vrijedni alim je decenije svog uspješnog života utrošio na putu istraživanja u pravu, historiji i hadisu. Njegov mubarek doprinos su knjige i tekstovi koji su širili riječi Ehli Bejta donoseći velike uspjehe. Neka je Božji rahmet na tog vrijednog i neumornog naučnika."
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala. Veliki pozdrav, dragi gledaoci Seher televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što znate, mi kroz ove emisije, sam naziv u stvari ove emisije Mudrost života jeste da ona uzme, odnosno da ona prikupi sve teme koje su vezane za život. Jako prostrana lepeza tih tema u stvari krije se pod ovim naslovom Mudrost života. Prije nego što krenem da vam predstavim gosta, malo sam se zbunila, htjela sam da kažem jer sam navikla da smo svaki sedmice sa našom dragom Belmom, psihologom i pedagogom, malo smo napravili evo da kažemo da ubacimo neke boje u ovu našu emisiju, malo novine, malo da prošaramo te naše goste i da čujemo razna mišljenja, tako da imamo danas novog gosta, ali prije nego što vam kažem koji je naš novi gost, šta ćemo govoriti sa našim novim gostom, želim da se zahvalim dragim gledaocima na jako lijepim porukama. Stvarno, drago mi je što smo evo uspjeli koliko toliko opravdamo vaše povjerenje, dragi gledaoci. Hvala na tim prelijepim porukama. Evo, nadamo se da ćemo i dalje uspjeti da zadovoljimo vaše očekivanje i da evo koliko toliko uđemo u vaše živote i koliko toliko kroz ove naše teme pomognemo vam da nađete neke odgovore na možda ta neka vaša pitanja, da vam u stvari vašim dertovima, odnosno vašim problemima uspijemo koliko toliko
da budemo derman, što bi rekli u stvari. Molimo Allah dželešanuhu da nam pomogne da evo ustrajemo na tom putu, jer nam je u stvari glavni cilj prvo ravno Allahovo zadovoljstvo, poslije zadovoljstvo naših dragih gledalaca. Moj današnji gost, evo sad ću to predstaviti, mislim da sam puno pričala, nadam se da me neće rušiti što puno pričam. Moj današnji gost je Muhammed Valjevac. Da. Jesam lijepo izgovorila. Muhammed, hvala ti što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme što si danas sa mnom u studiju.
Hvala vama što ste me pozvali, što smo došli ovdje.
Ovako, kada sa Muhammedom sam i prije radila neke emisije i prije bio gostom nekim emisijama ili nekom barimskom programu, ako se ne varam. Muhammed je stvarno, mogu da kažem, genijalac. Kada kažem genijalac, stvarno... Uvijek, sad će ponovo reći, Azra uvijek hvali naš bosanski narod. Naš bosanski narod, ali nekako imamo osjećaj da naš narod bosanski, bilo gdje da kad ode, evo, ne samo u Tursku i u Europu i u Ameriku ili bilo gdje da ode na studije, bilo gdje da ode, ne znam ni ja, ne samo na studije, bilo gdje da ode da radi, on se prepozna. Mislim, moraš se momente složiti sa mnom, jer naš narod je mnogo marljiv, mnogo radan. I kada napusti Bosnu, nažalost, kada napusti Bosnu, imamo osjećaj da više nema drugog izbora nego da mora biti dobro, dobro uspješan. Jel se slažeš sa mnom?
Tak, možemo se složiti, dobro, fino ste bi to izgovorili.
Jeste. Muhammed je historičar. Evo, ja ću malo da ga predstavim, pa ću poslije prepustiti Adu Muhammedu Rić. Muhammed je historičar po glavnom, evo, ako mogu da kažem, zanimanju. Poslije, naravno, možemo da kažemo da je psiholog. Također je prisustvovao na dosta tih nekih kurseva. Naravno, i fakultet je u pitanju. Poslije svega toga, poslije svih tih nekih zvanja, Muhammed je sad student medicinskog fakulteta. Tako da, Muhammede, evo, sve sam to nabrojala, jako je to lijepo, sve je to ekstra, kako možeš ti da postigneš to? Kako možeš, evo, da postigneš to? Na koji način uspijevaš sve to da sklopiš, da vladaš svim tim, evo, da se tako izrazim?
Red, rad i disciplina. Najjednostavnije što bi se moglo reći i odgovoriti. Počevši od malih nogu, i mene, a naravno i mi bi svu našu djecu trebali da podučavamo stalnom i konstantnom radu koji se može primijeti pogotovo u Bosni. A taj stalan i konstantan rad i trud kroz povijest, ne sam kroz povijest mislim, i kroz prošlost bilo koji ljudi, naroda, uvijek će ili pozitivno ili negativno da dane rezultate, ali najvećinom će biti pozitivni ti rezultati. I za tu jedinku, odnosno pojedinca, i za ljude, i za društvo potpuno do kraja u cjelini, da nazovemo tako.
Jeste. Evo, Muhammede, danas odlučio sam stvari da nam ova današnja tema bude šta dalje. Tema ove današnje emisije, evo, šta dalje. A kako ti vidiš sad stanje nas u kojim se mi trenutno nalazimo? Evo, ti smo prije emisije smo malo pričali, tako da se govorio da si kroz svoj staž kao psihologa, da si radio sa dosta bolesnika. Ne znam ja, gdje su dolazili pričali ti svoje dehtove, svoje probleme, jel tako? Ili evo, ako je to možda bilo i na profesionalnom nekom, ne znam ja, za posao ili slično. I evo imaš i to iskustvo. Imaš iskustvo kao historičar, šta je se desilo nekad ranije, kako su se narodi ranije ponašali što se tiče raznih situacija. I evo, imaš nas danas. Gdje se mi nalazimo danas? Šta dalje? Kako nas vidiš dalje u budućnosti? Da li ima nade u stvari? Ima li nade evo, za nas?
Očigledno da ima i bit će. Dokle god narod postoji svijet i nada ta, jel, hope, što bi rekli na engleskom jeziku, umit, nada, postojanje, će najzadnja izumjeti u čitavom ljudskom srcu i naravno ljudskom umu. A prije nego što dođemo do nas, kao što ste već rekli što sam historičar, red bi bio malo da pođemo iz prošlosti. Kao što svi znamo u čitavom današnjem svijetu, mi imamo dva prva osnovna pitanja. Šta je starije, kokoš ili jaje? A u stvari to je nama paradigma na naučeno znanje koje mi nasljeđujemo od naše porodica i naši stariji i na empirijsko znanje koje se dobiva kroz život, nekim iskustvom, da li kroz laboratoriju ili kroz neke druge stvari, i uspješni ili neuspješni. Svako to nosi u sebi. Danas mi smo, rećemo prije, da je jaje starije po nekom empirijskom principu, a u prošlosti to je malo i drugačije i različito bilo, ako ćemo ići jel, paradigmatski. Kada se svako dijete rodi, pogotovo u prošlosti, ti njegovi centri osjećaja i razvoja koji imamo svi mi u mozgu, prvo šta nauči kada vidi, kada dođe na svijet, da vjeruje svojoj mami, babi, tate, ocu, kako god da ih nazovemo, jel, bližoj i daljnoj porodici. Iz tog osjećaja vjerovanja koji se razvije u djetetu, pozitivno ili negativno, doćemo i do ovog negativnog konteksta, ono njega određuje kroz čitav život. U prošlosti mi smo daleko više problema imali, jel, da li treba vatru zapaliti, šta će se jesti, šta će se pronaći, slično. Tako da su ljudi više voljeli da vjeruju, da osjeti nešto opipljivo. Ja, malte ne skoro do prije 1000-1500 godina. A to opipljivo često je dovodilo do puno i materijalni i nematerijalni stvari kroz život, povijest jel, i ljudi i stanovništva. Najosjetljiviji dio našeg razvoja koji nam počinje tako od 5. 6. godine života pa se završava do 13. do puberteta, je mjesto kada nam i roditelji i okolina usađavaju i preusmjeravaju ta centar vjerovanja, kako smo rekli mi, koji se nalazi u svakom mozgu i razmišljanju. Nakon tog usmjeravanja, dijete, odnosno odrasla osoba već tada, ili će ići potpuno pozitivnim smislom, ili će nam ići negativnim. U srednjem vijeku, malo kad počeše od poznatog mislioca Tome Akvinskog, koji isto vrijeme bio neka vrsta i psihologa i psihijatra, je već tada rekao da osjeća kod ljudi kvar duše, kvar srca, i uspješnog i neuspješnog. Kada on to tada rekao prije 1000-1500 godina, kada su ljudi daleko više bili i uspješniji i povezaniji, jel? Više se vremena zajedno skupa provodilo. Šta bi mi danas trebali reći? To ćemo evo, u sljedećim rečenicama da kažemo, da pojasnimo i da vidimo. Taj razvoj misli u čovječanstvu generalno od srednjeg vijeka pa do 1500. do 1600. godina je nam je bio više razvijen uz poljoprivredu. I kad sad mi nećemo ovdje poljoprivredu objašnjavati, daleko od toga, ali poljoprivredna kultura je uticala na dobitak psihologije. Ljudi su se vezivali za određena nastamba, stajanja, mjesta, godišnja doba i prema tome se i sistem vjerovanja, pogotovo u Europi, a poslije na dalekom i bliskom istoku, mijenjalo. Svi poznati, jel, neko će reći, pa vi, ljudi nisu vjerovali u bilo koju vjeru ili bilo šta, pa su otkrili novi svijet, otkrili sunčani sistem. To može stajati, ali i ta pobuna ljudi koja se je desila, desila se upravo zbog sistema vjerovanja koji je tu bio. Ili negativnog ili pozitivnog. To će svako se raspravljati o tome, ali pobuna za nauku se je desila baš zbog toga. Što su se ljudi htjeli da se odopru vjerovanju, da nečem novom dokažu. I počevši od 17. stoljeća, pa na ovamo, manje i više ljudi su počivan da se odgajaju, da se gledaju kroz prizmu dokazivanja. Uspješnog i neuspješnog, sa aspekta jel, psihologije. A ta prizma dokazivanja, kada ima šta tražiti, istraživati, naravno kada se ljudi usmjere do kraja, je pozitivna. Plus, niko je ne osporava. Nijedna je vjera neće osporiti. Evo u Kur'anu se kaže, ima nekoliko ajeta što nam kažu i vi razumom obdareni tražite dokaze. To je nama postrijeh da tražimo. I empirijske dokaze, i vjerske, i naučne. Jer nauka može i jeste protkata i bit će protkata vjerom kada je usmjerena u pravom punom kapacitetu smislu. Kad uđemo do današnjeg perioda,
Dokle smo. Evo. sad je malo evo onaj ta škakljiva tema gdje smo danas. Mohamede, evo dok Mohamed se napije malo vode, dok se malo odmori, jer evo baš u cugu se na to sve ispričao. Nekad se stvarno bojim, Mohamede, evo iskreno zapitati gdje smo mi u stvari danas. Ne samo gdje smo mi danas, nego gdje ćemo mi biti sutra. Zašto to osjećam? To ne znam. Zašto neko vezano za budućnost ne može dati zeleno svjetlo? Evo, gdje smo mi danas, možemo nastaviti od te crte Mohamede?
Počevši od 20. stoljeća, ljudska želja za ispunjenošću, odnosno neispunjenošću, nas je dovela do mnogih dostignuća. Bila su dva svjetska rata, preživjeli smo komunizam, fašizam, ateizam.
Nema što nam nije došlo glavi, jel?
I nakon svega toga proživljenog, danas, neki adolescent, pa nije samo i adolescent, i ovi zreli ljudi, da ih nazovemo,
da,
koji su preživjeli puno toga, njihov unutarnji mir, takozvani, što bi mogli nazvat, želja za dokazivanjem i traženjem nečeg novog je pomjerena, malo zauzeta, što bi se reklo stopirana, od okolnosti u kojima se oni žive, jel, trenutno. Te okolnosti mogu varirati od Istanbula do Sarajeva, do Pariza, do Berlina. Svejedno, te okolnosti svakako će o naučenu stvar koju imamo svi promijeniti pozitivno ili negativno. A mi trebamo, ne samo zbog našeg psihološkog zdravlja, već i u generalnom smislu na sve stvari, probavati gledat pozitivno, realistično. Bile one i najlošije negativne, opet treba probati izvući najpozitivniji kontekst iz nje.
Ja?
To nam je, doćemo i do naučne strane, ali imperativi sa strane vjere. Jer i Allah nam u Kur'anu kaže, gledajte na sve lijepo, na lijepe stvari, na lijepe načine. Ima nam još jedan ajet, što je, kada je Hazreti Musa trebao da ide faraonu i obratim te mu se blage naravi, lijepo. Ja,
ne bi Iako je faraon,
da.
Da.
Obratite mu se blage naravi. I počevši od toga, blaga narav koju ne može svako imati.
Da, jako teško. Da. Hele, na primjer, prema protivniku.
Da. Biti pravedan, imati blagu narav, naravno prema protivniku, je odlika veliki. A to se može postići redovnim, jel, da nazovemo treniranjem i uma. Imamo psihijatrijske, pod navodnicima, jel, bolje reći, umne igre koje dozvoljavaju ljudima da se razviju, da izađu iz te neke depresije, iz te neuspunjenosti uma i tijela.
Ta neispunjenost uma, ta depresija.
Neadekvatni školski razvoj tokom školovanja, nedobar pristup pedagoga, psihologa, jer u 20. stoljeću, manje više, bile su neke druge teorije obrazovanja, psihologije, kako treba ljudima pristupiti, pokazati i slično. Kada se one iskombiniraju sa nekim dnevnim dešavanjima u životu svakog pojedinca, dođe i dovodi do toga da imamo danas, evo, problem kako ste vi rekli, da je maltene svaki drugi građan u nekom stadiju depresije, problema i slično.
I gdje se tablete za smirenje, tablete za depresiju piju kao normalne tablete za bolove. Evo.
To je potpuno nepotrebno. Mi po novim standardima i da nazovemo najgorim bolesnicima, najtežim oblicima bolesnika, se tablete ne trebaju i ne preporučuju se uzimanje. Vidite, više to probava prirodni putem uraditi. Svaki dan fizička aktivnost, podmoranje. Da li hodanje, da li trčanje ili samo običan razgovor. Stalno da dolazi na terapije, onda, ne mislim samo na terapije, nego može to biti i obična kafa sa komšijom, sa prijateljima, sa ljudima, koja će da istjera taj negativni duh. Naravno, ljudima se pokušava prirodnim putem, razgovorima, da se ukaže na makar i najmanje sitnice koje imaju pozitivnu stranu u njihovim životima. Jer svaka ta pozitivna sitnica, energija, će relaciju hormona koji se nalazi u mozgu, jer nauka danas će mozak podijeliti na muški i na ženski. Sad će neko reći, ovaj možda feminizira ili neku drugu stvar uzima. Ne. Kako je god, i kod životinja, tako i kod nas. Kod nas ljudi, a muški i ženski mozak je u smislu ne da je neko jači ili snažniji, nego kako će na neke situacije reagirati u životu. Hoće li više imati empatiju prema nekom ili će generalno posmatrati stvar ili će zaboraviti ili će na neku sitnicu se nadovezati. Što će mu ostati upamćena, izlazići iz toga, svakom na ponavodnicima pacijentu se može i treba i mora pravilno pristupiti prilikom govora, saslušati do kraja, osjetiti njegove i strahove i depresije i želje i nadanja. Pobudit u današnjem svijetu neke želje, neke pozitivne želje i nadanja što će dovesti do njegovog moralnog i usavršavanja i dizanja na veći stepeni nivou.
Ja se momente, nažalost, vrijeme mislim se približilo kraju, odnosno isteklo nam je vrijeme emisije. Jako lijepe teme, jako lijep savjet, pouke, poruke, stvarno momente, svaka čast. Veliko uznanje se krije kod tebe. Tako da ćemo mi i u iduće sedmicu isto nastaviti s tobom, jer stvarno imam dosta imam tih pitanja koja sam ostala u glavi, za koje ti nisam pitala, a željela bi da te pitam. Vjerujem da ćeš na to imati jako lijepe odgovore koji će doći dobro, naravno, i gledaocima i meni. Tako da ću te još iskoristiti još za jednu na emisiju zbog naših dragih gledalaca. Mohamede, hvala što si odvojio svoje dragoceno vrijeme, što si pored svih tih poslovnih, školskih, univerzitetskih obaveza došao ovdje danas s nama u studiju i da to svoje znanje i svoje iskustvo podijeliš sa našim dragim gledalacima sa HR televizije.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.
Thank you.